Mening aybim nima? Ko'nglingiz bo'lmasa o'shanda uylanmay qo'yavering edi. Men sizga menga uylaning deb yopishib olmagandim-ku. Nafisa hungrab yig'lab yubormaslik uchun lablarini qattiq tishlab oldi. Sirojiddin boshini quyi solib, indamay yer chizib o'tirishdan charchadi chog'i, xotinining gapiga javob qilmay hovliga chiqdi. Hovliga chiqib ham ko'ngli taskin topmadi. Onasi so'rida ko'rpa qovuyotgan ekan. Sirojiddin so'ri chetiga omonatgina o'tirdi. Onasi qovog'ini ochmay, ko'zoynak ustidan qarab qo'ydi-da, indamay ishini davom ettirdi. Sizni shunchalik ranjitdim, onajon. Oradagi sovuq jimlikka toqat qila olmadi Sirojiddin. Hatto yuzimga ham qaragingiz kelmaydi-ya. Shohista opa indamay yumishda davom etaverdi. Birozdan keyin o'g'liga zimdan qarab turdi-da, sekin gap boshladi. Haq bolam, ha bolam. Shu ishing yaxshimi endi? Shiringina turmushingga zahar qo'shib, bolalaringni ko'zlariga mung to'ldirib. Sen onangga kutmagan joydan zarba berding-ku. Men sen bilan hamisha faxrlanib yurganman, o'g'lim. Oilamizning kemtikligini bildirmay, hatto o'zingdan katta amakilaringga ham dadangning o'rniga bosh bo'lib yurgan o'g'limdan shunday noma'qulchilikni hech kutmagandim. Siz ham meni tushunmayapsizmi, onajon? Nahotki meni xato qilyapti, bizga pand beryapti deb o'ylasangiz, onajon. Siz meni hamisha tushungansiz, meni qo'llab, quvvatlagansiz-ku. To'g'ri, o'g'lim, gaplaring to'g'ri, lekin bu ishingni yoqlamayman, qo'llamayman ham. Qo'sh xotinlikning qay biri halovat, osoyish topibdiki, endi sen topsang. Sen bu qaroring bilan o'z hayotingni, o'z umringni o'zing xomtalash qilishga qo'l uryapsan. Sen shunday qilsam xotirjam bo'laman deb o'ylayapsanmi? Yo'q, hech qachon bo'lam. Hech qachon. Men sen aytgan qizni hech qachon Nafisaxon kelinimning o'rniga qabul qila olmayman. Nega uning o'rniga ekan? Sirojiddin g'udranib qo'ydi. Sen aytganchalik ham bo'lsin deylik. Kundoshlikni qabul qila olmayman. Kelinimning ustiga kundosh paydo bo'lishini hech qachon oqlamayman. Bolalaringga qara. Bolalaring onasi mung'ayib turganda qanday quvnab yursin? Men bilmayman, o'g'lim. Sen katta odam bo'lib, o'zing qaror qabul qiladigan, o'zing xohlagan ishni qiladigan bo'lib qolibsan. Mayluqiya, lekin esingda bo'lsin. Men 15 yildan beri gapimni ikki qilmay xizmatimda yurgan, menga hatto o'z qizlarimdan ortiq mehribon bo'lgan kelinimni senga xafa qildirib qo'ymayman. Agar onaning roziligi sen uchun muhim bo'lmasa, mayli bolam, unda o'zing bilasan, uylanaver o'shaninga. Agar meni roziligim kerak bo'lsa, tezroq undan kechginu oilaning quvonchini qaytar. Sirojiddin boshini yerdan ko'tara olmay qoldi. Nima qilsin? Bu aro yo'ldan qanday qutulsin? Qanday qilsa to'g'ri qilgan bo'ladi? U oila qurganida hali o'smirlikning sho'x bebosh o'yinqaroqligidan begona bo'lib ulgurmagandi. So'nggi bitirish imtihonlarini topshirib yurgan kezlari edi. Maktabdan chaqirib olishdi uni. Eshik oldidagi tez yordam mashinasini ko'rib, yuragi bir qalqib ketdi. Chopib ichkariga kirgan edi, onasi yig'lamsiragancha to'xtatdi. Sirojiddin, shoshma bolam. Doktorlar dadangga qarashyapti. Biroz shoshilmay tur, keyinroq kirarsan. Nima bo'ldi, aya? Nega doktorlar keladi? Nega? Dadam og'rib qoldilarmi? Sirojiddin bir uyum savollarni qalashtirib tashlab, javobini shoshib kutar, ikki ko'zi doktorlar kirib chiqayotgan xonada edi. Biror soatlardan keyin doktorlar chiqib ketishdi. Kechga tomon Samandar aka ko'zini ochib, o'g'lini ko'rmoqchiligini aytdi. Unga dovur Sirojiddin kattalarning gap so'zidan ikki kundan keyin uylanish kerak bo'lgan amakisi qochib ketganini, to'y qoldirilganiga, qudalarning oldida subutsizga aylanganiga kuyingan otasining yuragi xuruj qilib qolganini ilg'ab olgandi. Bilaman, hali bu haqda senga gapirish uchun ancha erta. senga sevgi muhabbatni o'zim taqiqlab qo'ygandim, deb sekin gap boshladi otasi. Chunki o'qishingni, hamma havas qiladigan kasb-kor egallashingni istardim. Sen bilan faxrlanishni, o'g'limning yetuk mutaxassis bo'lishini istardim. Lekin amaking menga juda yomon pand berdi o'g'lim. Qudalarning oldida sharmanda bo'ldim. To'yga uzoq yaqindan hamma tanish bilishlar aytilgan. Xullas, to'yni qoldirishning iloji yo'q. O'g'lim, birorta qizni yoqtirsang ayt. Bugunoq o'sha qizning uyiga sovchilikka boramiz. Amakinga atalgan to'yda sen uylanasan. Sirojiddin uchun otasining bu gaplari hukmdek edi. Otasi aytdimi, bo'ldi. O'sha gap amalda bajarilishi kerak. Ammo nega endi u amakisining o'rniga uylanish kerak? Amakisi o'sha qizga uylanishni istamas ekan, o'sha paytlarda rad qilsa bo'lardi-ku. Sirojiddin o'shanda ko'nglidan kechgan e'tirozlarini hech kimga bildira olmasdi. Bildirmadi ham. Sirojiddin onasiga sinfdoshi Dilnozada ko'ngli borligini aytgandi. Qizning ota-onasi, uzatilmagan opasi, uylanmagan akasi qolib, maktabni bitirish arafasida turgan qizlarini uzatmasliklarini aytib, hatto sovchilarni eshikdan kirgizishmabdi. Hammaning boshi qotib, muammoga yechim izlashayotganda qo'shnining chevar qizi Nafisa eslariga tushdi. Nima? Sirojiddin Nafisaning ismini eshitib, bir sapchib tushdi. Axir u, Sirojiddin Nafisaning kalondimog'ligini, uni ko'rsa labini burib, ters qarab ketishini ayta olmadi. Qaysi kuni Sirojiddin bog'dagi ariqchaga suv ochgan edi. Podani ko'chadan haydab kelgunicha suv qo'shnisi tomonga oqayotganini ko'rib, hayron qoldi. Bir payt qayoqdandir labini burib, qoshini takabburlik bilan kirib turgan Nafisani ko'rdi-yu, nima gapligini fahmladi. Qo'shni qizning yana bir qitmirligi ekan bu. Bir kuni Sirojiddinning sigirini podadan chiqarib quvsa, bir kuni qochib ketmasin deb bog'lab qo'ygan echkisini ochib yuboradi. Faqat unga tashvish keltirgani uchunmi Sirojiddin qo'shni qizni yoqtirmasdi. Endi esa uni qo'shni qizga uylantirishmoqchi. Sirojiddin o'sha qitmir qo'shni qiz bilan mana 15 yildirki birga yashaydi. 4 farzandlari bor. Qo'shni qizning bolalikka xos beozor sho'xliklarida samimiy mehr-muhabbat yashiringan ekan. 15 yildan beri u Sirojiddin va uning oilasiga sadoqat bilan xizmat qiladi. Nafisada bir erkak orzu qiladigan barcha fazilatlar bor. Epchil, chaqqon, sarishtali, chevar, qaynonasini o'z onasidek ko'rib hurmat qiladi. Qaynsingillarni tug'ishganlardek ko'rib izzat qiladi. Pishir, kuydir, supirsidir, uning uchun ish sanalmaydi. Sirojiddinni jon qadar sevib ardoqlaydi. Birgina rafiqaning vazifasi shulardan iboratda. Ammo Sirojiddinning ko'ngli keyingi paytlarda ag'dar to'ntar bo'lib ketdi. Hamkasb do'sti Doniyorning tug'ilgan kunida uning sevgan qiziga hamrohlik qilib keltirgan qiz bilan do'stona tanishuvi muhabbatga yetakladi uni. U ham odam, sevishga, sevilishga haqli. Bu tuyg'u unga nasib etib etmay uylanishga majbur bo'ldi. Keyin hayotning turmush degan qozonida qaynab, ro'zg'or tashvishlariga butkul o'ralashib qoldi. Talabalik davri ham unga tatimadi. Otasidan ajralib qoldi. Endi otasining o'rniga butun boshli oilaga Sirojiddin rahbar bo'lib qoldi. Oilaning tashvishi ham, quvonchi ham, yutug'i ham u bilan bo'ldi. Shuncha tashvish turganida Sirojiddin muhabbat haqida xayol surarmidi? Buning uchun unda vaqt bo'larmidi? Yoki shu paytgacha ko'ngli orzusidagi malikasini uchratmaganmidi? Savollar ko'p, lekin ularning javobi bitta. Sirojiddin sevib qoldi. O'zi tengi, o'qish, ish bilan bo'lib turmush qurishga ulgurmagan qizga ko'ngil qo'ydi. Biroq bu muhabbatni visol rishtasi bilan yanada mustahkamlash imkoni bormikan? Sirojiddin qizga ko'nglini ochgandi, boshida u e'tibor bermadi. Keyinchalik munosabatlari jiddiy tus ola boshlaganda Sirojiddin qizga uylanish istagida ekanligini bildirdi. Qanaqasiga? Axir siz oilalisiz-ku, dedi Shodiya kutilmagan taklifdan hayratlanib. Uni ham tashlab qo'ymayman. Sizdan ham kechkim yo'q. Nikohimga olaman sizni, agar rozi bo'lsangiz. Shodiya bu taklifni ma'qulladi. To'g'ri, qiz bolalik g'ururiga bunday taklif og'riq berdi-yu, baribir oila qurish kerakligini o'ylab, hozircha sukut bilan javob berib qo'ya qoldi. Sirojiddin onasi va ayoliga xotini ustiga yana uylanish niyatida ekanini aytishga o'zida kuch topolmay yurgandi. Qaysi kuni telefoni xotinining qo'liga tushib, SMS xabarlarini o'qib qolibdi. Shundan beri uyda tinchlik yo'q. Nafisa, yashamayman, bolalarimni ham olib ketaman, deb xarxasha qiladi, ko'z yoshi qiladi. Onasi albatta kelini tomon. Sirojiddinning ko'ngli, tuyg'ulari bilan hech kimning ishi yo'q. Sevish baxt-ku, sevgi insonni tarbiyalaydi-ku, yaxshi tomonga o'zgartiradi-ku. Nega hech kim meni tushunmaydi? Yigit shu savollar kuyida ovora edi. Sirojiddin Shodiyani ko'rish, u bilan gapni bir yerga qo'yib, nikoh masalasini hal qilish uchun Toshkentga yo'l oldi. Yo'lovchi mashinada zerikib qolmaslik uchun o'zi bilan gazeta olgan. Gazetani varaqlashga tushdi. Gazetadagi ko'chadagi ko'chada qolib ketar ekan degan sarlavhali hayotiy hikoya diqqatini tortdi va e'tibor bilan uni o'qishga tutindi. O'shanda shahar kasalxonasida bosh shifokor edim. Ayolim ham shahar tug'ruqxonasida shifokor edi. Yoshlik qildimmi, begona ayolning nozu karashmasiga uchdimmi, xullas qo'l ostimda hamshira bo'lib ishlaydigan, turmush qurib bir necha oygina yashagan juvonga uylanib oldim. Ayolimning ko'ngli sindi. Bolalarim mayuslanib, uyga borganimda menga salom bermay, har turli burchaklarda yashirinadigan bo'lishdi. Sen bolalarimga meni yomon ko'rsatgansan deb birinchi ayolim bilan janjallashardim. Tug'ruqxonadagi, kasalxonadagi har xil gap-so'zlar ayolimni rosa holdan toydiribdi. U betob bo'lib qoldi. Men ikkinchi ayolimning gapiga kirib, birinchi oilamdan xabar olmay qo'ydim. Buning ustiga ikkinchi ayolim birinchi xotinimning ishxonasiga borib, o'zini ko'z-ko'z qilib, uni ruhan sindirishga urinar ekan. Afsuski, men bu gaplardan juda kech xabar topdim. Ko'chadagi ayollarga pul va vaqt sarflash, ularga ilakishish kishining xotirjamligini, faiz barakasini va obro'sini yo'qotarkan. Menda ham shunday bo'ldi. Ishimdan ayrilib qoldim. Turgan gapki, mansabim va pulim ikkinchi ayolimni qoniqtirmaganidan orada har xil janjallar, kelishmovchiliklar paydo bo'la boshladi. Qisqasi, oxir oqibat ikkinchi ayolim menga xiyonat qildi va men yana boshimni egib birinchi oilamga qaytishga majbur bo'ldim. Shukr, o'zingniki baribir o'zingniki ekan. Ayolim bilan farzandlarim mening oilamga qaytganimni chinakam tantana bilan qarshilashdi. Ular xuddi hech narsa bo'lmagandek, avvalgidek dadajon deb bo'ynimga osilib, meni hijolatlikdan xalos qilishdi. Ayolim ham hurmati, mehr-muhabbatini mendan darig' tutmadi. Ikkovlashib xususiy klinika ochdik. Yana ishlarim yurishib ketdi. Xullas, mening bu maktubimni albatta gazetaga chop etinglar. Yigitlarga, erkaklarga ibrat bo'lsin. Ko'z ochib ko'rganidan qo'ymasin ekan hech kimni. Sirojiddin gazetani yopib, mashina oynasidan yo'lni kuzatdi. Manzil yarimlab qolibdi. U tushuniqsiz o'y-xayollar girdobida qolgan edi. Har kimning o'z hayoti bor deydilar. Bitta odamning ikkinchi oilasi o'xshamapti degani bu hammada shunday bo'ladi degani emas-ku. Balki Sirojiddinning hayoti bunday bo'lmas. Axir Shodiya unga xiyonat qiladigan qizga o'xshamaydi-ku. Baribir g'alati, tushunarsiz. Telefonining SMS kelganini bilintirib chalgan kuyi Sirojiddinning xayollarini to'zg'itib yubordi. Uzr, men shoshilinch qishloqqa ketyapman. Onam chaqirtirdilar. Yaxshi joydan sovchilar so'rashyapti ekan. Ketyapman. Uchrasha olmaymiz. Shodiya. Sirojiddin xabarni o'qiganida mashina Toshkentga kirib kelgandi. Boshida qandaydir tuyg'udan a'zoi badani qaqshagandek bo'ldi-yu, birozdan keyin ko'ngli xotirjam tortdi va uyiga qaytishga qaror qildi.